Ir vyriausybės posėdėje A dalies darbotvarkėje vyriausybės 2002 metų kovo 27 dienos nutarimas numeris 407 dėl nuolatinės kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos sudarimo jos nuostatų patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Ar kas nors nori paklausti ar pasisakyti? Nematau. Ar kas nors prieštarauja, susilaiko? Nematau. Tuomet antras klausimas. Pritarta pirmam klausimui. Antras klausimas. Vyriausybės 14 metų sausio 15 dienos nutarimas numeris 42 dėl nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos sudarimo jos nuostatų patvirtinimo. Šio nutarimo pakeitimas. Ar kas nors turi pastebėjimų ar klausimų? Nematau. Ar kas nors norėtų prieštarauti? Irgi nematau, tuomet pritariam bendru sutarimu. Trečias klausimas dėl valstybinės signataro rentos skyrimo. Ar kas nors norėtų paklausti, pasisakyti? Nematau. Ar kas nors prieštarautų šiam sprendimui? Nematau. Tuomet pereinam prie B dalies, plačiau pristatytini klausimai. Ketvirtas klausimas 18 Lietuvos Respublikos vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimas. Ir taip jau yra, kad man čia reikia pristatyti, kadangi visą darbo parengimą, nors daug darbo įdėjo ministerijos pagal savo veiklos rytis, bet visą tą na, jau paties galutinio dokumento parengimą koordinavo vyriausybės kanceliarija, kurios darbuotojams aš dėkoju už sunku darbą, dėkoju taip pat ir savo patarėjim, kurie koordinavo tarp institucinius dalykus. Tai iš esmės matyt, kad jau keletą kartų esam apsikeitę pastabomis ir kažkokiais pastebėjimais. Iš esmės programos priemonių planas įgyvendina mūsų programos nuostatas ir įtraukia veiksmus, bet aišku, jais neapsiriboja tuos, dėl kurių esame sutarę, kurie yra arba labai svarbus, arba reikalauja kelių institucijų veikimo, bet taip pat ministerijos be jokios abejonės turės ir savo darbotvarkės, ministrai turės dar ir savo darbotvarkės, kuriais papildys vyriausybės priemonių planą, turėsime nacionalinės reformų programas, plėtros programas, tiksliau sakant, atskirų sričių, kurias taip pat dar turėsim paruošti ir pasitvirtinti, tai čia toks tarsi bendras planavimo veiksmų, tam tikrų planavimo dokumentas, kuris vėliau pasipildys kitais sričių ir šakiniais dokumentais. Tai, kaip jūs puikiai žinot, vyriausybės programą sudaro 12 skirtingų misijų, prioritetų ir yra numatyti sėkmės rodikliai, jų siektinos reikšmės, ką patys esam sutarę ir užsibrėžę. Tai šitame priemonių plane yra 70 prioritetinių projektų, kuriuos jūs patys išsiskyrėte kaip prioritetinius, ir 353 iniciatyvas. Be jokios abejonės yra planas platus, 14 ministerijų, dar daug yra horizontalių dalykų arba tarp institucinių dalykų, tai natūralu, kad tų iniciatyvų nėra mažai, bet žinoma, ne viskas bus ir vienodai sudėtinga ir ne viskas yra turbūt vienodai kritiškai svarbu ar vienodai na, tokios stambios galbūt reformų kryptis, tai aš matyt, kad iš savo pusės norėčiau išskirti viešai valdymą, švietimą, inovacijas ir sveikatos apsaugą kaip tam tikras na, tokias turbūt raktinių reformų sritis, tačiau yra taip pat ir horizontalūs aspektai, kurie persipina ir per šias, ir per kitas sritis, ir dalis jų yra diktuojama ir europinės darbotvarkės, dalis turbūt ir mūsų pačių patyrimo ir įsivaizdavimo apie tai, kaip turėtų būti, tai čia ir skaitmeninė transformacija, atviri duomenis, žalias kursas ir taip pat visokeriopos atskirties mažinimas, ar tai būtų regioninė atskirtis, ar tai būtų socialinė atskirtis, ar tai būtų kažkokios kitos atskirties rūšis, kurios dalį visuomenės na, eliminuoja iš viešojo gyvenimo ar tam tikrų viešųjų paslaugų ar tam tikrų galimybių. Tai viską įgyvendinsim bendrai, kadangi čia yra dauguma tų sprendimų, dėl kurių reikės vyriausybės sprendimo, vėliau galbūt kartais ir Seimo sprendimo, tai už tai turėsim bendrai įgyvendinti, vyriausybės kanceliarija koordinuos. Pasiūlymų ir derinimo ratų buvo nemažai, buvo aptarimų ir viešų, kaip suprantu, kanceliarija didžiąją dalį ir pastebėjimų, kurie dar buvo bandė įtalpinti į šitą paskutinį projektą, bet jeigu dar paskutinės minutės kažkokių pakoregavimų yra, tai dar prieš pasirašymą galėtumėm keletą patikslinimų atlikti, jeigu toks reikalas būtų, tai matau, kad Mantas Adomėnas kelia ranką ir Gintarė Skaistė. Tai pirmiausia, Mantas, prašau, Mantai.
Taip, ačiū, premjerė. Yra du patikslinimai. Tai jau aptartas 12.4.3, kur mes tekstą nusintėme ir dėl Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje vertinti siūloma pakeisti formuluotę iš reinauguruoti komisiją į tokią formuluotę. Cituoju, kartu su kitomis Lietuvos institucijomis sustiprinti Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vaidmenį, taškas, citatos pabaiga. Tai, nes reinauguruoti kelia tam tikrų jautrumų komisijos nariams ir suinteresuotam šalims.
Turbūt suprantama, kad žodis labai stiprus, ar yra dar kažkokių pasiūlymų į
Taip,
programą?
Kitas yra į 12.1.14, čia buvo vyko pokalbis tarp užsienio reikalų ministerijos ir vyriausybės kanceliarijos. Siūlome pakeisti tekstą į užbaigti teisinio reglamentavimo reformas, kliusteliuose parengti po įstatyminius aktus. Toliau kaip tekste būtina nacionalinius interesus atitinkantiems vystomojo bendradarbiavimo politikos pokyčiams įgyvendinti.
Mhm. Ok, tai tą fiksuoja posėdžio sekretoriatas Gintarė ir tuomet matau, kad yra gerbamas Mindaugas Sinkevičius ir Arvydas Anušauskas. Taip, tai prašau, Gintarė.
Taip, tai finansų ministerija įvertinusi Lietuvos banko kovo 9 dieną pateiktus pasiūlymus dėl vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekto siūlo papildyti veiksmų planą į iniciatyvą 10 misija prioritetas atsakinga finansų politika įtraukiant šiuos veiksmus, tai pirmas būtų patobulinti valstybės garantijų schemas, atsakingų vykdytojų paskirti finansų ministeriją, dalyvauti prašytume ekonomikos ir inovacijų ministeriją, žemės ūkio ministeriją ir Lietuvos banką. Ir taip pat kitą veiksmą, tai parengti ir įgyvendinti priemonės, skirtas galimai rizikai finansų sektorijoje suvaldyti, įskaitant priemonės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, atsakingų vykdytojų paskirti finansų ministeriją ir dalyvauti prašytume vidaus reikalų ministeriją ir Lietuvos banką.
Taip, ar susijusios ministerijos turėtų problemų? Manau, kad neturėtų. Klausimas, ar čia tikrai reikėtų į priemonių planą tai įrašyti, galbūt kažką galima būtų ir darbo planus įrašyti, bet kadangi kelių ministerijų sritis, tai tebūnie tada šiais dalykais papildyta. Toliau matau, kad yra gerbiamas Mindaugas Sinkevičius ir Arvydas Anušauskas tai, ir Lietuvos bankas. Tai prašau, Mindaugai.
Gerbiamo premjerė, kabineto nariai, ačiū už konstruktyves diskusijas, kas liečia regionų politiką, bet šį kartą šiek tiek kita tematika, kuris susijusi su ekonomikos ir inovacijų ministerijos portfeliu. Turiu omeny turizmą. Turizmas iš tikrųjų priemonių plane, na, tiek kiek mes stebim ir vertinam, atrodė, liktais buvo pirminės intonacijos ir iteracijos buvo šiek tiek ambicingesnės, buvo kalba apie RRF panaudojimą ir buvo netgi įvardinama apie 30 milijonų turizmo infrastruktūros vystymui. Kaip žinia, turizmas, na, tas ekonomikos sritis, kuri generuoja per 5% BVP, aišku, ten skaičiavimai skirtingi, bet iš principo tas sritis turbūt labiausiai, nu, ar viena labiausiai nukentėjusi, ne, niekur neįvykom, nei kas pas mus atvyko. Tai būtų labai prasminga, čia turiu omeny, visiškai neturi jokio suinteresuotumo Jonava pramonės miestas, bet tikrai turim šalyje ir kurortų, ir kurortinių teritorijų. Ir natūralu, kad jeigu turizmo infrastruktūros nepavyktų vystyti ir sukurti naujų objektų, matyt, kad nebūtume itin patrauklus ir turbūt turėtume stagnaciją arba to sektoriaus, na, čia kitokia, net ir prarastas galbūt darbo vietos ekonomikai. Tai būtų labai didelis prašymas iš savivaldybių, kurios yra kurortai, kurios yra kurortinės teritorijos, jeigu galima šiek tiek daugiau turėti veiksmų su finansavimu. Mūsų žiniomis, tai čia gal mūsų žinios yra paviršutiniškos, bet Europos komisijos, derinant su Europos komisija, RRF lėšas galima būtų naudoti turizmo infrastruktūrai. Tai jeigu tai įmanoma, įvažiuojant į traukinį dar kažkiek tai to turizmo įkelti, tai būtų toks savivaldybės asociacijos prašymas. Ačiū labai.
Tai dar kartą ačiū už klausimą, už pasisakymą. Čia tikrai nėra RRF lėšų skirstimo programa, čia yra vyriausybės priemonių planas ir esame nekartą diskutavę jau, kad neturėtų būti daugybės priemonių atskirų, kurios iš esmės turi vieną tikslą. Tai manau, kad visi suprantam ir turizmo svarbą, ir suprantam turizmo reikšmę, ir suprantam, kokį poveikį turizmui turėjo pandemija, bet tai tam ir reikės pasiruošti normalią sektorinę strategiją, ką aš jau ir minėjau pati kalbėdama, kad tai yra tik tai na, bendrų veiksmų dalis. Toliau bus nacionalinės plėtros programos, kurios apims ir priemonės investicinės ir minkštasias ir pinigus. Ir tai jau bus atskirai, jau ten matysim ir švietimą, ir sakykim, ir skaitmeną, ir labai labai konkrečius dalykus. Tai manau, kad ten bus galima tų diskusijų turėti daugiau, kiek čia iš tikrųjų ir kokių dalykų turim padaryti ir už kokius pinigus. Ir ne tik RRF, bet ir visus kitus pinigus, kuriais galime disponuoti. Tai tiesiog į šitą priemonių planą siūlyčiau žiūrėti kaip į tokį tiesioginį vyriausybės programos Seimo patvirtinto dokumento įgyvendinimo priemonių rinkinį. Jeigu būtų mano valia, čia būtų dar mažiau dalykų, nes turint mintį, kad mes turėsime dar papildomai jau tas vadinamas šakinės strategijas arba šakinės programas, iš ties ten ir turėtų būti daugiausia detalių ir daugiausia veiksmų. Čia turbūt, kadangi apsikrauna pats dokumentas, na, ministerijos suprantamai nori matyti savo kažkokius siūlymus atspindėtus, mes juos įtraukiam, tada dokumentas pasidaro nepaskaitomai ilgas ir kai kurie dalykai galbūt išsiplauna ir pradingsta, bet tikrai užfiksavom tą jūsų pastebėjimą ir prie tų diskusijų manau, kad neilgai trukus tikrai visi sugrįšim tarp tų institucijų, kuriom šita tema yra svarbi. Tai Arvydas Anušauskas, tada Asta Kunijoš.
Ačiū labai.
Aš jau išbraukto sėkmės rodiklio bendros gynybai skirtos išlaidos nuo BVP. Nes taip jau atsitiko, kad vis tik tai šiuo metu mūsų vyriausybės nėra kokio nors kito dokumento, kuriame gynybos finansavimo procentas nuo BVP būtų aiškiai deklaruotas, koks bus siekiamas, kokie bus pasiekimai. Tai iš tikrųjų norėčiau, kad vis dėlto tas galbūt sėkmės rodiklis, kuris yra partijų sutartas, vis dėlto kažkaip pasispindėtų.
Taip, tai partijų sutarimas yra, vyriausybės programoje yra numatyta, kad tai turi įvykti pageidautina anksčiau negu tas tolimas laikotarpis, apie kurį kalba partijos savo susitarime. Tai manau, kad mes to ir sieksim, bet čia kokia bus sėkmė, labai, ta prasme, kokiais tempais ir kokiomis datomis, tas vis dėlto labai priklausys nuo bendro konteksto. Tai aš suprantu, kad krašto apsaugos ministerija individualiai tai yra didelė sėkmė, Lietuvai tai yra be abejo nesėkmė, bet mums kaip vyriausybei tai yra derybų ir susitarimo rezultatas. Tai aš siūlyčiau to iš ankstinių savo pozicijų, taip sakant, į atskirus dokumentus neužsiimti, jeigu galima. Asta Kunijošė ir tada apibendrinsim.
Labai dėkui, ministrė pirmininkė. Tai pirmiausia, aš noriu padėkoti vyriausybei už tai, kad atsižvelgė į mūsų pateiktus pasiūlymus, pastabas ir iš tiesų tai yra labai svarbu tobulinti valstybės garantijų schemą, nes ir šiuo metu turim aktyvę eurosistemos skatinančią pinigų politiką, tai tikrai dėkoju šitos priemonės įtraukimą, tikrai dėkingi už tai, kad įtraukėt priemonės stiprinti su finansų sektoriaus plėtra susijusių rizikų valdymą. Dabar aš suprantu iš ministrės pirmininkės, kad mes dar galėsim tą mūsų siūlymą, kur ieškoti galimybių skatinti gyventojų finansinį įtraukti, pasinaudoti to šakiniais dokumentais ir tada va šita priemonė atsidurtų ten. Tai va tik tokį vieną pažymėjimą. Dėkoju labai.
Ačiū labai. Aš manau, kad viena iš sričių, kur turbūt tai galėtų atsirasti logiškiausiai, būtų švietimo tam tikri planavimo dokumentai, jo labiau, kad apie ugdymo programas yra ir šitam priemonių plane yra labai aiškiai paminėta ir manau, kad švietimo ministerijai tas yra aukštai prioritetuose, tai tikrai rasim būdų, kaip tai įtraukti, yra priemonė ekonomikos ir inovacijų ministerijos, taip pat dėl ekonominio raštingumo, tokia na, bendresnė, bet manau, kad ten taip pat irgi galima rasti vyresnių klasių moksleiviams finansinio raštingumo papildomas priemonės, tai čia tikrai kur įdėti turinį visą laiką, manau, kad visą laiką atsiras svarbu, kad to turinio būtų ir kad tai nebūtų eilinį kartą pasiūlymas, kad reikia dar vienos pamokos moksleiviams, kas kartais daug kam atrodo kaip labai lengvas sprendimas, nors geriausia praktika valstybių yra priešinga. Tai jeigu galiu fiksuoti, kad su šitais pastebėjimais ir patikslinimais, kuriuos pateikė Finansų ministerija ir Užsienio reikalų ministerija, mes tuomet pritarėm priemonių planui. Kitą savaitę aptarsime ir priimsime protokolinį sprendimą dėl vadinamųjų tų portfelių, tai yra kuriuos portfelius, kokios sunkumo portfelį iš tų visų priemonių mes formuojame kaip tam tikrą na, strateginę arba kurio tarkim, kažkokiam vykdyme. Taip pat ir aš asmeniškai įsitraukčiau dalyvaudama, o kas jau bus ministrų konkrečiai savo prioritetai, tai yra visi kiti, plus dar ministrai be abejo savo darbus susiplanuos papildomai savo veiklos planuose. Ir tuomet dar vėlesniu etapu skaitmeninės darbotvarkės projektai, kurie yra vertingi ir kuriuos plėtosime. Suprantu, dabar inventorizacija yra daugiau mažiau baigiama. Ir galėsime tą irgi po poros savaičių užsifiksuoti, kad truputėlį aiškiau žinotumėm, nuo ko atsispirėm. Tai ar galim patvirtinti tada šitą didelę lentelę bendru sutarimu ir eiti keliauti dirbti darbų numatytų, nematau prieštaraujančių, vadinasi, pritariam. Penktas klausimas – vyriausybės 11 metų kovo 16 dienos nutarimo numeris 312 – Lietuvos Respublikos karinio orlaivių registro įsteigimo, nuostatų patvirtinimo, veiklos, pradžios, nustatymo, pakeitimo. Arvidas Anušauskas, prašau, Arvidai.
Galime minutėlę.
Gerai, tai tada grįšim prie šito klausimo, einam prie šešto klausimo. Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18.26.40 straipsnių pakeitimas atidėtas iš pirmadienio posėdžio papildomam suderinimui. Tai prašau, Arūnas Zulkys.
Taip, tai, mėly kolegos, padirbėjome, padiskutavome, tai šiandieną Sveikatos apsaugos ministerija teikia Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18, 20 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kurio yra tikslas sudaryti sąlygas užkirsti kelią užkrečiamų ligų plitimui ir užtikrinti visuomenės sveikatą bei saugumą. Kokią mes čia sprendžiame problemą? Tai koronaviruso infekcija yra paskelta ypač pavojinga užkrečiamąja liga. Dėl jos vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją visoje šalyje bei visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną. Be to, Pasaulio sveikatos organizacija pripažino, kad dėl ligos visame pasaulyje kilo pandemija. Įvertinus užkrečiamųjų ligų, dėl kurių paskelbtas karantinas keliama grėsmė, pačios lygos užkrečiamumą ir sukeliamos sveikatos sutrikdymo mastą, jos išplitimo mastą, turėtų būti nustatytas proporcingai šiai grėsmiai papildomas sveikatos tikrinimas dėl užkrečiamosios lygos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir ar karantinas. Kokios yra siūlomos priemonės? Tai įstatymo projektu siūlomi tokie šeši esminiai pakeitimai. Pirmas – Tai yra papildyti įstatymą nuostatą, suteikiant vyriausybei teisę papildomai nustatyti darbų ir veiklos ryčių, kuriuose leidžiama dirbti darbuotojams, papildomai pasitikrinusiems, ar neserga užkrečiamąją ligą, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir ar karantinas sąrašą. Antras pakeitimas yra papildyti nuostatą, kad kai yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioja situacija ar karantinas dėl užkrečiamosios lygos ir nustatomas šios lygos protrukis darbovietėje, darbuotojams leidžiama dirbti tik pasitikrinus, ar neserga užkrečiamąją lygą, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioja situacija ir ar karantinas. Darbuotojus, kurie privalo pasitikrinti sveikatą, nustatytų Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir apie tai informuotų šiuos darbuotojus ir darbdavį. Trečias pakeitimas yra papildyti alternatyvą asmens nušalinimui nuo darbo arba jo perkelimui į kitą darbą, taip kaip šiuo metu yra įstatyme, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, jei darbuotojas atsisako nustatytų laiku pasitikrinti. Ar nesirga užkrečiamąją ligą, arba nepasitikrina be labai svarbių priežasčių, liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, komandiruotė, arba yra įtariamas, kad serga ar serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamomis lygomis, arba yra šių lygų sukėlėjų nešiotojas, tokiu atveju būtų numatytas darbas nuotoliniu būdu ar galimybė skirti dirbti nuotoliniu būdu. Ketvirtas pakeitimas yra susijęs su nuostata, kurią papildome, kad darbuotojų papildomi sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios lygos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir ar karantinas, gali būti finansuojami valstybės biudžeto lėšomis vyriausybės nustatyta tvarka arba apmokami darbdavio. Penktas pakeitimas yra papildyti nuostatą, kad savivaldybės administracijos direktorius organizuoja savivaldybės teritorijos gyventojų sveikatos patikrinimus dėl užkrečiamosios lygos. Ir šeštas pakeitimas yra papildyti nuostatą, kad iš valstybės biudžete sveikatos priežiūrai numatytų lėšų finansuojama ne tik riboto karantino, bet ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbtos dėl užkrečiamosios lygos ir karantino, kurie nustatomi pagal šį įstatymą ir kitus teisės aktus priemonių taikymas žmonėms, jų sveikatos patikrinimai, mikrobiologiniai tyrimai, ypač pavojingų užkrečiamų lygų imunoprofilaktika, izoliavimas, atliekami ne tik tarptautinės, bet ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Kokia būtų nauda visuomeniai? Užtikrinamas saugesnis atskirų darbų ir veiklos ryčių atlaisvinimas ir ar organizavimas, sudaroma galimybė laiku nustatyti infekcijos atvejus, organizuoti sąlytį turėjusių asmenų izoliavimą ar kitas užkrečiamų lygų kontrolės priemonės, tokiu būdu sumažinama užkrečiamų lygų plitimo bei didelių lygos protrūkių, sąlygojančių darbovičių veiklos testinimo sutrikimus rizika. Tokiu būdu užtikrinamas tinkamas protrūkių valdymas, jų plitimo sustabdymas, užkardomas ne tik pirminių, bet ir antrinių atvejų atsiradimas, užtikrinus tinkamą atvejų atsekamumą ir sąlytį turėjusių asmenų izoliavimą ar kitų užkrečiamų lygų kontrolės priemonių organizavimą, na, sudaromas palankesnės sąlygos užkrečiamosios lygos suvaldymui. Atsižvelgus į visą tai, ką paminėjau, prašome vyriausybės priimti nutarimą dėl šio įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui. Būtų tiek.
Ačiū sveikatos ministrui. Tai trumpai tariant, kadangi daugiau veiklų norisi vykdyti kontaktiniu būdu, jau turėjom čia tokių situacijų, kai svarstėm ar galim reikalauti, kad žmonės testuotųsi, paaiškėjo, kad reikalauti gal ir galėtumėm, bet tokiu atveju tikrai negalima būtų apmokėti už tą testą, tai tą įstatymo projektą susprendžia. Plius žinoma, protrūkiai, kurie kyla darbovietėse ir kurie turėtų būti operatyviai ir sklandžiai valdomi, kad neplistų toliau, nes iš statistikos tikrai nemažai matome darbo vietų, kur tiesiog įmonėse ar netgi biudžetinėse įstaigose taip pat kylant protrūkiui turim vieno ir kitoj savivaldybėj pakankamai vėliau nemalonę situaciją. Tai ar kas nors turėtų pastabų ar pastebėjimų, kaip suprantu, tarp ministerijų yra suderinta ir yra aptarti pakeitimai ir gali turbūt pastabų jau ir nebebūti. Tai tuomet... Dėl aiškinamojo rašto tą sutarėm pasitarime, kad bus papildyta taip pat tam tikra finansinė informacija iki išleidžiant dokumentą Seimui. Ir tuomet pritarėm šiam klausimui ir ar galim į penktą klausimą grįžti, Arvidai?
Taip.
Prašau tuomet.
Taip. Projekto tikslas – nauja redakcija išdėstyti karinių orlaivių registro nuostatus tam, kad atitiktų teisinį reguliavimą. Dabar galiojantį, nes prieš 10 metų pasikeitė registrams taikomas teisinis reguliavimas, prieš 3 metus asmens duomenų apsaugos reguliavimas. Atsisakoma registro sąveikos turto areštų registrų ir hipotekos registrų, nes ta sąveika niekad ir nebuvo įrengta, ji nėra privaloma, poreikis mažas, o įrengimas pareikalautų papildomų kaštų. Ir numatoma galimybė vadovaujantis įstatymu nustatyti, kad registro informaciją laikyti tarnybinio naudojimo informaciją ir neteikti asmenims, kuriems pagal tarnybinės funkcijas nėra būtinybės su šia informacija susipažinti. Kadangi čia yra karinės paskirties orlaiviai registruojami, tai jie apima ir pilotuojamus ir nepilotuojamus orlaivius. Yra suderinta su visom suinteresuotom institucijom.
Taip, kaip suprantu, paskutinės pastabos nuimtos darbo tvarka, tai jeigu nebėra, tai tuomet tikiuosi, kad pastabų daugiau ir nebus. O prieštaravimų ar kitokių susilaikymų taip pat nematau, tai pritariam tuomet šiam sprendimui. Septintas klausimas – karantino nutarimo pakeitimai. Prašau, gerbiama sveikatos.
Taip, gerbiami kolegos, judame prie mūsų nutarimo. Atsiprašau, siimti. Taip, tai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, čia turėjome diskusijų su daugybė ministerijų, ekonomikos ir inovacijų, ir kultūros, ir švietimo mokslo ir sporto, susiekimo ministerijos, užsienio reikalų ministerijos, įvairiausi pasiūlymai, kaip galėtume judėti toliau. Tai mūsų nutarimo tikslas yra patikslinti karantino režimo priemonės ir keletą tiesiog statistikos duomenų. Tai pagal Lietuvos statistikos departamento šios dienos duomenis naujų atvejų skaičius per 14 dienų tenkantis 100 tūkstančių gyventojų yra 231. Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienas yra 6,1%. Pastebima, kad paskutinės 2 savaitės šie rodikliai iš esmės nesikeičia su nedideliu sviravimu. Žiūrint į Lietuvos regionus, tai matome, kad šiuo metu 8 šalies savivaldybės patenka į taip vadinamą juodąją zoną, kai koronaviruso infekcijos naujų atvejų skaičius per 14 dienų tenkantis 100 tūkstančių gyventojų yra didesnis nei 500 atvejų ir arba teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienas yra didesnė nei 10%. 15 savivaldybių situacija yra kur kas geresnė, jos patenka į geltonąją zoną, kai naujų atvejų skaičius neviršyje 100, o teigiamų diagnostinių tyrimų dalis neviršyje 4%. Na ir visos likusios savivaldybės patenka į tą tarpinę raudonąją zoną, kai atvejų skaičius yra tarp 100 ir 500, na, o tyrimų dalis yra tarp 4 ir 10%. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad atlaisvinus karantino režimo priemonės jau ankstesnės, vis daugiau asmenų keliauja visuomeniniu transportu ir vežėjams jau sunku užtikrinti reikiamą kiekį transporto priemonių pagal nustatytus reikalavimus. Siūlome koreguoti atitinkamą nutarimo papunktį, nustatant, kad tarp miestinėme ir priemiestinėme transporte leidžiame užimti tik sėdimas vietas nemažesnių kaip 1 metro atstumu, o miesto transporte leidžiama užimti sėdimas ir stovimas vietas, jei užtikrinamas nemažesnis kaip 1 metro atstumas tarp asmenų. Taip pat turime užsienio reikalų ministerijos pasiūlymą papildyti nutarimą 2.1.3.5 punktų numatant išimti oficialių delegacijų nariams, kad siekiant užtikrinti sklandų tarp valstybinių ryšių administravimą, galima dėl pandemijos nustatytus epidemiologinės situacijos valdymo reikalavimus galima įgyvendinti diplomatinėmis priemonėmis, tai yra diplomatiniais kanalais sutariant su užsienio valstybe, Europos Sąjungos ar tarptautinė organizacija dėl laiku atliekamo jos į Lietuvą siunčiamos oficialios delegacijos narių testavimo prieš atvykimo į Lietuvą ar jau atvykus į Lietuvą. Taip pat nutarime yra pokyčių susijusių su suvienodinant prekybos vietų veiklos sąlygas. Siūloma atitinkamame papunktyje atsisakyti nustatyto 300 kvadratinių metrų prekybos ploto ribojimo parduotuvėms, kioskams ir paviljonams. Be abejo, šiose prekybos vietojose turi būti užtikrinamas 20 kvadratinių metrų prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnavimas nedaugiau kaip vienas asmuo. Turime nedidelę, galėsime padiskutuoti ir sutarti galutinai dėl kioskų esančių turgavietėse formuluotės. Taip pat yra pasiūlymas papildyti 2.2.6.4 papunkčių, numatant, kad baseinų ir pirčių paslaugas teikiamas kaimo turizmo sodybose nedaugiau kaip vienos šeimos ar vieno namų ūkio nariams, užtikrinant valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo saugaus atstumo laikymosi būtinas visuomenės sveikatos ir taip toliau sąlygas. Taip pat yra numatomas naujas papunktis 2.2.6.3, kuris yra parengtas, jeigu pamenat, analogiškai, kaip buvo slidinėjimų trasų, kad būtų galima lankyti uždarose erdvėse esančius muziejus, galerijas ir kitas ekspozicinės erdves, užtikrinant bilietų platinimą elektroniniu būdu arba išankstinę tiesiog lankytojų registraciją ir, aišku, atitinkamai lankytojų srauto ribojimą vienu metu, leidžiant apskaičiuojant pagal viešai lankomą plotą, kad lankytojai taktų ne mažiau kaip 30 kvadratinių metrų. Taip pat mūsų nutarime yra keičiamas papunktis, leidžiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdytą bandomai projektą išplėsti. Ir mes išvardiname jau ir kitas, šią švietimo ir mokslo ir sporto ministerija galbūt galės papildyti, bet buvo padarytas įdirbis ir yra numatyta, kad būtų galėtų projektas plėstis į Akmenės rajoną, Alytaus miestą, Birštoną, Biržų rajoną, Kauno miestą, Kazlų Rūdą, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Mažeikų rajono, Pakruojo rajono, Palangos miesto, Panevėžio rajono, Plungės rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono, Rietavo, Šakių rajono, Šalčininkų rajono, Šiaulių miesto, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Vilkaviškio rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių administracijų pasirinktose ugdymo įstaigose. Preliminariais duomenimis mes atrodo turime beveik 59 mokyklų išreikštą norą. Aišku, jeigu tokio noro, tas noras plėsis ir atsiras daugiau, tai kitame artimiausiame posėdėje mes, žinoma, galėsime taip pat papildyti mūsų nutarimo projektą. Tai matyt taip ir jau kiek jau buvo kalbėta viešai, toliau vyriausybė numato išklausyti ekspertų tyrimų ataskaitas apie galimą viruso mutacijų paplitimą ir mes kitose posėdžiuose sugrįšime jau kalbėti apie tam tikras priemonės, kurias galėtume taikyti ne tik nacionaliniu, bet galbūt jau tiesiog konkrečių savivaldybių atžvilgiu. Na, čia viską susakiau po mūsų irgi tam tikros diskusijos. Tikiuosi, kad nepraleidau kažko svarbaus ir pasakiau viską, kas yra numatyta mūsų nutarimo siūlomame projekte.
Taip, ačiū. Tai tik tai pratesdama informuoju, kad šios savaitės pabaigoje turėtų ekspertai turėti sekoskaitos tyrimų analizę. Ir jau tada galima bus įvertinti, kiek čia kokių mutacijų turim lokaliai ar jau nebe lokaliai. Tuomet tie sprendimai, kurie būtų susiję su savivaldybėse atskiru, galbūt ir laisvesniu režimu, o taip pat ir judėjimo pakeitimais, būtų pasiūlyti ir svarstomi pirmadienio rytą. Todėl dabar čia nutarime yra tik tai, apie ką kalbam daugiau mažiau kaip nacionalinius sprendimus ir nacionalinius keitimus. Tai kaip aš suprantu, po pasitarimo ir po tokio preliminaraus aptarimo sutarėm, kad muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių nelieka kaip pilotinio projekto, atsiranda kaip universali nuostata pagal reikalavimus, kuriuos nustatys operacijų vadovas. Ir tuomet dar matau, kad yra keli ministrai užsirašę, tai dėl tų tolesnių keitimų ir tolesnių, sakykime, kažkokių sprendimų, tai vėlgi pirmadienį ekspertai aptarė, ką artimiausiu metu ketintų svarstyti, be jokios abejonės yra klausimas atviras ir toliau tos prekybos, kuri jau yra ne atskirose parduotuvėse, o prekybos centruose, yra klausimai kultūros renginių, tarkim ypatingai tokių kaip teatrai ar teatrų spektakliai ar kinai, kino filmai, yra sporto klubai, kurie čia taip pat siūlo tam tikrus savo pasiūlymus dėl saugaus atvėrimo. Tai visa tai pailiui taip pat bus svarstoma tam, kad būtų priimti sprendimai, kurie kažkokiu būdu tarpusavyje dera. Tai ta prasme, jeigu galima uždaroje erdvėje sportuoti, kad taip pat jau galima būtų ir tas veiklas, kurios nėra tokios judrios saugiam sąlygom uždaroje erdvėje veikti, tai taip etapiškai keliaudami, tikiuosi, kad išvengsime kokių nors nemalonumų prieš pačias velykas, ko daugeliui valstybių nepavyko išvengti prieš praėjusias kalėdas. Tai matau, kad ranka kelia Aušrinė, tada Simonas ir Jurgita, prašau Aušrinė.
Dėkui, na, iš tikrųjų džiaugiamės, kad galima daugiau atlaisvinti karantiną ir porą pakeitimų, kuriuos siūlome dar papildyti šitą išdiskutuotą projektą. Tai kadangi atidarome prekybą, neribojame tiksliau prekybos ploto parduotuvių, kurios turi atskirą įėjimą iš lauko pusės, mes siūlom papildyti nutarimą ir leisti veikti turguose esantiems kioskams ir paviljonams turintiems įėjimą iš lauko. Galėtų formuluotę skambėti taip, 2226 būtų punktas, parduotuvėms, kioskams ir paviljonams esantiems atviroje erdvėje, turintiems tiesioginį įėjimą iš lauko klientams arba atskirą įėjimą, kuriuo naudojasi tik toks parduotuvės, kiosko ar paviljono klientai. Akivaizdu, kad gali kilti klausimų. Ir ekonomikos ministerija yra pasiruošusi išaiškinti, kurie turguose esantys statiniai gali veikti, kurie ne. Mes kalbam apie turguose esančius tos nedidelius paviljonus, laikinus statinius ar kioskus, kurie šiuo metu dėl mūsų apribojimų negali veikti. Tačiau tos milžiniškos turgavietės, kurios jau yra kaip prekybos centrai, ar ne, kur jau beveik panašu į praktiškai net nepanašo, taip ir yra tokie prekybos centrai, jie galėtų atsidaryti su tada, kada atsidarys ir prekybos centrai. Tai pasiūlymas numeris vienas yra spręsti ir kokios kur paviljonų klausimą turguose šiandien su ta formuluote, kurią pasiūliu. Antras pasiūlymas yra gana nedidelis. Tiesiog šiuo metu, kaip žinome, nepaisant to, kad galioja ribojimai judėti tarp savivaldybių, bet, pavyzdžiui, kaimo turizmo sodybos jos veikia, tik tai klientai gali atvykti iš tos pačios savivaldybės. Tačiau susidurėme su kuriozinė situacija, kad atvykę pasinaudoti kaimo turizmo paslaugą, žmonės negali pasinaudoti toje turizmo sodyboje esančią, pavyzdžiui, pirtimi, nes yra tiesiog toks draudimas. Tai siūlome taip pat papildyti 2264 papunkčių ir leisti baseinų ir pirčių paslaugų teikimą kaimo turizmo sodybose vienam šeimos ar namų ūkiui, kad kai su savo šeima atvyksti į kaimo turizmą, kad galėtų ne tik išsinomuoti pirtį, bet ir į ją nueiti. Tai du tokie konkretūs pakeitimai, kuriuos šiuo metu siūlom ir gal dar vėliau truputėlį dėl bendro vaizdo vėliau pasisakysiu.
Tai ačiū dėl tų pirčių ir panašių dalykų jau ministras įvardino, dėl kiosko taip pat, tai čia žinoma reikia labai tiksliai sudėlioti formuluotę, būtent kad kalbame apie tuos atskirus vienetus, paviljonus ar kioskus, kurie kad ir stovi turgavietėse, bet nekalbame apie didelius, iš esmės jau prekybos centro, ką ministrė ir paminėjo, tipo tokias sangrūdas, nes ten jau reikėtų kalbėti apie tokius reikalavimus, kurie taip pat galioja ir galiotų ir prekybos centrams ir matyt, kad tas atsiverimas turėtų vykti labai panašiu metu. Tuomet Simonas Kairys dar matau ir Jurgita Šiugždinienė, prašau Simonai.
Ačiū žodį. Na, kaip ir buvo jau minėta, tai tikrai būtų protinga atsisakyti tų pilotinių ar bandomųjų muziejų atidarymų, paliekant formuluoti iš esmės paprastą, kad na, tiesiog lankomi muziejai, galerijos ir kitos uždaros ekspozicinės erdvės, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo, būtinosiomis asmenėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ne kažkaip kitaip neišskiriant būtent vienu ar kitų muziejų. Mes savo ruoštų irgi turim tikrai gerą ryšį tiek su muziejų taryba, su muziejų asociacija ir pabandysim irgi susitarti, kad tie muziejai, kuriem galima tikrai prognozuoti didesnį lankytojų srautą, kad būtų pasiruošę, pagalvotų ir apie papildomas priemonės, kaip saugumą užtikrinti, bet tokius sprendimus mes tikrai būtumėm ir teisūs, ir aiškus, ir toks sprendimas tikrai būtų geras. Ir kaip teisingai irgi premjerė paminėjo, kad kai vyksta irgi diskusijos ekspertų taryboje apie vieną ar kitą atlaisvinimą, tai tikrai reikalinga matyti yra visas spektras, skirtingas sferas, kad na, nereiktų lenktyniauti, kuri tematika pirmiau atsiduria ant ekspertų stalo, tiesiog vertint pagal veiklos pobūdį, riziką, kokius tos sprendimus galėtų priimti, jeigu pandeminė situacija vystysis na, į apačią, o ne į viršų.
Taip, ačiū, Simonai, čia turbūt ir mūsų kolegom, kurie tuos prašymus perduoda ekspertų tarybai svarstyti, turbūt reikia turėti mintį, kad jeigu svarstama kažkokia konkreti sritis, tai turbūt reikia kontekste matyti ir tai, kas yra panašu ar susiję, ar nu, labai netoli to, kas konkrečiai kreipiasi, nes yra kreipiamasi, žinoma, pavieniui, bet tam tikri dalykai yra atsikartojantis ir turbūt svarbu, kad tai būtų matoma tuomet, kaip na, tiesiog tie reikalavimai ir va, tos galimybės būtų vertinamas tuo pačiu metu. Tai Šiugždinienė Jurgita, prašau, tada Rūta Vainienė.
Dėkui, tai labai džiaugiuosi, kad vis daugiau pradinukų sugrįžta į mokyklas. Tikiuosi, kad šitas bandomasis profilaktinis tyrimas ne 25 savivaldybėse mums padės įsivertinti rizikas ir išplėsti savivaldybių galimybės atidaryti galimybę pradinukams dalyvauti ugdymo procese. Ką noriu papildyti, tai nutarimo projekte yra nurodytos savivaldybės. Mokyklos, kurios dalyvauja bandomajame profilaktinėje tyrime, bus patvirtintos administracijos direktoriaus įsakymu. Tai čia kilo klausimų, kad įvardintos tik savivaldybės, bet jos mokyklos pačios bus patvirtintos jau pačių savivaldybių. Tai dėkui labai.
Taip, iš esmės čia net ir skaičius yra neįvardintas, nes gali savivaldybė ir kelias mokyklas, ką mes žinom, kad kai kuriuose savivaldybėse yra, tai mes tiesiog sakom, kad jos pačios pasirenka, kiek jos gali įveiklinti savo resursų dabar ir tiesiog savivaldybė yra įvardytos tik tai tos savivaldybės, kurios yra pasiryžusios tai daryti, o kiek mokyklų jos pasirenka, vieną ar daugiau, ir akivaizdu, kad kai kurios jau yra pasirinkusios daugiau, manau, kad čia savivaldybės jau turi savo galimybę svertinti, nes kuo daugiau, tai tuo greičiau ir tuo turbūt tuo greičiau galės ugdymas grįžti į normalias vėžes. Tai tas taip, be abejonės. Rūta Vainienė, prašau.
Sveiki, laba diena, ačiū už galimybę ir vėl su jumis virtualiai susitikti. Labai lauktas sprendimas dėl prekybos ploto ribojimo panaikinimo ir toksai prašymas, pasiūlymas nenukelti gyvendinimo termino nuo pirmadienį ir gerus darbus daryti iš karto vos tik tai paskelbus nutarimą. Kodėl? Aš nežinau, koksai motyvas būtų nukelti, nes prekybininkai yra pasiruošę atsidaryti lengviau negu uždaryti, tai iš tikrųjų tie darbuotojai galėtų sugrįžti, dalis jų yra ir persirgė, kiti ir testavėsi, ir visokių ten yra aplinkybių, nesuprantamas tas 5 dienų nuo 15 dienos atidėjimas šito įsigaliojimo, šito gero sprendimo laukto. Tai tiesiog ar būtų galimybė po nutarimo paskelbimo ir būtų tikra tokia kovo 11 dovana laisvė veikti.
Nutarimas įsigalioja visada tik anksčiausiai kitą dieną po paskelbimo. Tai yra pirmas dalykas, todėl tikrai ne apie 5 dienas kalbama, o apie 3 blogiausių atvejų. Ir visada taip jau yra, kad mes priimam sprendimą trečiadienį, kuris įsigalioja nuo pirmadienio. Būtent su tąja mintimi, kad tie žmonės, kurie pradeda nuo pirmadienio dirbti, vis dėlto nueitų ir pasidarytų profilaktinį testą, kurį raginame padaryti dar vieną kartą, tam, kad darbas prasidėtų saugiai. Tai aš dar kartą to paties nuolankiai prašau, nes vis dėlto tai yra svarbu. Ir man atrodo, kad kai sprendimas jau yra priimtas ir aišku, kad veikla pradedama, tai dabar va tas 3 dienas iki pirmadienio išnaudoti tam, kad normaliai susiregistruoti, nes jūs galvojate tik apie savo narius, bet čia mes kalbam apie visą priekybą, jos tikrai nėra taip mažai ir žmonių čia turbūt nėra taip mažai ir vis dėlto bus čia ką testuoti, ypatingai jeigu žmonės eis ir įsiklausys tą dalyką. Tai aš siūlyčiau jau nekeisti tos tvarkos, kuri galiojo visų kitų verslų atžvilgių, kai trečiadienį vyriausybei priėmė sprendimą, pirmadienį tiesiog viskas pradėdavo veikti. Ačiū labai. Arūnas Dulkys dar kelia ranką iš nepasisakusių ir Aušrinė dar kažką.
Jo, nors jau daug pasisakiau, bet vis tiek dar ranką pakėliau. Tai norėjau tik tai užtvirtinti, kad Simono kultūros ministro sakytos mintis, jos jau yra atlieptos naujausiame nutarimo projekte, jūs tiesiog gal dar nespėjot pamatyti. Na, o dėl kitų įsigaliuojam, tai tik tai noriu pasakyti, kad dar be kovo 11 dar turime ir parengti daug papildomų tvarkų, operacijų vadovo dar daug tvarkų, kad galėtų sklandžiai šitas nutarimas įsigaliuoti.
Tikra tiesa, tai dar reiškia taip pat, kad ir operacijų vadovui reikia patvirtinti sąlygas faktiškai kiekvienam iš šitų pakeitimų. Simonai, dar norėjot komentarą?
Labai trumpai, tiesiog aš irgi dar nemačiau atnaujinto teksto, tai svarbu nebūtų ten tų visų griežtesnių punktų, o jau operacijų vadovo įsakymui patvirtumėm tuos tiesiog na, standartinius punktus, kurie liečia muziejus.
Tai aš manau, kad mes tiesiog jau kaip ir aptarėm, kad nustatom įstaigas ir kad reikalavimus nustato iš esmės operacijų vadovas. Tai nebent ploto reikalavimai ir kas nors kažkai iš tų bendrų galėtų likti vyriausybės nutarime, jeigu to negalima perkelti į operacijų vadovo reikalavimus. Prašau, Arūnai.
Tai mūsų nuomonė, kad čia nieko baisaus juk nėra su tais, mes darom analogiškai kaip slidinėjimo trasom ir yra galimybė ne tik elektroninių būdų, bet ir daryti iš ankstinį lankytojų registraciją. Tai man atrodo, kad čia viskas tvarkoja, nu, stenkimės valdyti tos rautus, nes operacijų vadovas, kadangi čia yra ūkinės veiklos klausimai, jau šito dalyko negalėtų nustatyti.
Taip, bet būkim realistai, mažuose muziejuose, kurie yra mažesnėse savivaldybėse, tikrai elektroninės registracijos sistemos niekas neįsives iki pirmadienio, o ir telefonu turbūt registruotis nėra ten tokio būtino reikalo. Yra ploto reikalavimai, kurie tokio atveju suveiktų tiesiog kaip tam tikra apsaugos priemonė. Tai aš siūlyčiau ne overkomplikuoti dalykų, o tiesiog... Jeigu ploto reikalavimas turi likti nutarime, žinoma, jį paliekame nutarime, o ten kiti reikalavimai po du, po vieną ir taip toliau, kiek ten jų turi būti čia, o kiek jie gali būti OV sprendime, ten jau turbūt teisininkai tą gali atpreparuoti ir palikti nutarime tik tai tiek reikalavimų, kurie nėra nepakeliami, sakykime, mažesnėm įstaigom, kurios nėra tos didžiosios kultūros įstaigos, kurios, žinoma, gali turbūt ir dar labiau sofistikuotus dalykus įgyvendinti. Tai ar daugiau dėl pačių redakcijų pastebėjimų nebūtų? Jeigu nebūtų, tai Aušrinė dar kelia ranką, prašau, Aušrinė.
Taip, aš gal tik tai vieną komentarą, kad labai aišku yra puiku, kad situacija mums leidžia priimti šitus sprendimus ir netgi, kad tolesniuose formatuose vyks diskusijos ir kaip premjerė pasakė ir dėl kitų galimybių, na, pavyzdžiui, dėl sporto klubų diskutuoti ar ten, pavyzdžiui, dėl prekybos centrų, tai aš taip pat noriu pabrėžti, jog lauke veiklos, kai kurios yra ribojamos ir galbūt maitinimo paslaugas griežtai laikantis higienos reikalavimų taip pat būtų galima pamažėle laisvinti ir na, tikrai kviesime ir vyriausybę ir ekspertus dėl to diskutuoti, nes matome, kad faktiškai žmonės išsinešimui užsisako ir lauke jau vartoja maistą, tai galbūt galėtų ir lauko kavinės pamažu atsidaryti. Tai per daug, kaip sakant, nežadant, bet kviečiame jau apie tai diskutuoti ir iš tikrųjų priminėti sprendimus mūsų formatuose.
Tai kaip ir minėjau, kai ką ekspertai jau yra dabar nusimatę diskutuoti karantino grupėje, manau, kad prijungs pakeliui ir kitas veiklas, kad tik tai epidemiologinė situacija mums leistų toliau ramiai ir nuosaikiai tuos sprendimus daryti, o ne darytis kažkokių priešingų dalykų. Tai jeigu daugiau niekas pasisakyti nenori, tuomet primenu, kad pirmadienį jau po sekoskaitos tyrimų duomenų pristatysim tada turbūt plačiau kaip atrodo vaizdas pagal savivaldybės ir kokie tie papildomi galėtų būti dalykai savivaldybėm, kurios ir testuoja nemažai ir kuriuose epidemiologinė situacija yra geresnė ir taip pat dėl judėjimo apribojimų, jeigu tokie išliktų aktualūs ir reikalingi bent jau ir iš savivaldybių, kuriuose epidemiologinė situacija yra prasčiausia. Tai norėčiau klausti, ar kas nors būtų prieš arba susilaikytų dėl šios dienos sprendimo. Nematau, tuomet fiksuojam, kad šitam nutarimui yra pritariama ir paskutinis klausimas, kuris liko vyriausybės posėdį, yra dėl lėšų skirimo iš rezervo. Prašau, finansų ministerija. Dar.
Taip, nutarimo projektą siūlome iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo skirti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai 12 milijonų eurų COVID-19 ligos koronaviruso infekcijos padariniams šalinti ir jos plitimui valdyti, esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriuose, įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir ar perdirbimą patirtiems nuostoliams kompensuoti. Ir taip pat siūloma Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai 4634 eurai žymaus visuomenės veikėjo profesoriaus abilituoto daktaro Prano Baltrėno ir žymaus visuomenės veikėjo Lietuvos kino operatoriaus Lietuvos nacionalinės premijos laureato Jono Griciaus laidotuvių išlaidoms padengti.
Taip, tai ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų ar prieštaravimų dėl paramos jau svarstėm pasitarime, dėl žymių žmonių laidotuvių? Čia rutininis dalykas dėja, taip atsitinka, kad netenkam žymių žmonių, prašau, Aušrinė.
Aš gal tik dėl paramos, tai iš tikrųjų kreipiasi ir ekonomikos ministerija, ir žemės ūkio ministerija, ir finansų, ir matyti daugybę ministerijų minėtų sektorių atstovai, ir ypatingai na, yra ir dideli darbdaviai, kai kuriuose rajonuose, ir girdėjome ir bendruomenių susirūpinimą dėl pagalbos, tai tiesiog žinia tokia, kad vyriausybė rado tą sprendimą, ir man atrodo, tai yra, na, gera žinia, tiesą sakant, kad jokie sektoriai nebuvo atstumti ir ačiū Kestučiui Navickui ir Gintarei Skaistei, kad tuos sprendimus rado.
Tai ta, nematau, kad kas nors prieštarautų nutarimui, galim tuomet jį patvirtinti ir šiandien posėdį baigiam. Visiems labai gražios kovo 11-osios, nors šį kartą negalim nei susirinkti praėjusiais metais po kovo 11-osios. Jau, taip sakant, apribojimų buvo gerokai daugiau, dabar kovo 11-ąją jau nėra jokių viešų renginių, bet manau, kad dėl to šventė yra nemažesnė. Tai turbūt yra, man asmeniškai, tai yra gražiausias dalykas, koks mano gyvenime nutiko ir dėl to aš esu savo likimu ir savo gyvenimu labai dėkinga, kad pasitaikiau gimti tada, kada galėjau būti kažkokiu būdu to virsmo dalimi, nors ir paauglė, tai kurkim valstybę, didžiuokimės ją, dirbkim ir visiems gražio šventės iki pasimatymo kitos savaitės posėdžiuose. Iki.